Her begynder Mercy 2. Bundet af blod. Af Patricia Briggs. Indlæst af Anne Lynggaard for AV-forlaget. Kapitel 1. Som de fleste andre selvstændige forretningsdrivende, arbejder jeg fra tidlig morgen til et godt stykke ud på eftermiddagen. Så hvis nogen ringer til mig midt om natten, skal det være livsvigtigt. Hey, Mercy, sagde Stefan venligt i den anden ende af røret. Jeg vil høre, om du kunne gøre mig en tjeneste. Jeg kneb mine trætte øjne sammen og prøvede at læse de røde tal på vækkeuret på mit natbord. Klokken var 3 om natten. Stefan var en af de udøde, så han kunne ligesom ikke have en livsvigtig grund til at ringe. Derfor var jeg heller ikke særlig rar over for ham. Jeg har lige taget telefonen klokken 3 om natten. Synes du ikke, det er en tjeneste i sig selv? Okay, jeg sagde det måske på en lidt anden måde. Jeg kan have tilføjet et par af de ord, en mekaniker bruger om bolde, der er rustet fast, og generatorer, der lander på deres fødder. Du kan selvfølgelig bede mig om at gøre dig endnu en tjeneste, men jeg vil foretrække, at du lagde på nu og ringede igen på et mere normalt tidspunkt. Han lå. Han troede måske, at jeg sagde det for sjov. Jeg har en opgave, der skal løses, og jeg har på fornemmelsen, at dine særlige evner vil være til stor hjælp. Ældgamle skabninger som ham pakker omhyggeligt deres ord ind, når de beder om en tjeneste. Det er i hvert fald min erfaring. Jeg er forretningsdrivende, så jeg foretrækker klar tale fra starten af. Har du brug for en mekaniker klokken 3 om natten? Jeg er vampyr, Mercedes, sagde han mildt. Det svarer til, hvis klokken var 3 om eftermiddagen for dig. Og nej, det er ikke en mekaniker, jeg har brug for. Men jeg har brug for lige netop dig, og du skylder mig en tjeneste. Det havde han ret i. Pokker tage ham. Han havde hjulpet mig, da datteren til den lokale vareulve Alfa var blevet bortført. Han havde også advaret mig om, at han mente, at den ene tjeneste var den anden værd. Jeg gabte og satte mig op. Jeg kunne alligevel godt glemme alt om at sove videre. Okay så. Hvad kan jeg gøre for dig? Jeg skal overbringe en besked til en vampyr, som er her uden min frues tilladelse. Jeg har brug for et vidne, som han ikke vil lægge mærke til. Han lagde på, inden jeg havde svaret ham, og uden at sige, om han kom og hentede mig. Han havde faktisk fortjent, at jeg bare lagde mig ned og sov videre. Jeg mumlede arret for mig selv, mens jeg tog tøj på. Cowboybukser, den t-shirt, jeg havde haft på dagen før, selvom den havde en sennepsplet foran, og et par sokker, hvor der kun var hul i tåen på den ene. Da jeg var kommet i tøjet, sådan da, tussede jeg ud i køkkenet og hældte et glas tranebærjuice op. Det var fuldmåne, og min bofælle, der var vareulv, var ude at jage med den lokale flok, så jeg slap for at forklare ham, hvorfor jeg skulle mødes med Stefan midt om natten. Det var nok meget godt. Samuel var generelt nem at bo sammen med, men han havde det med at blive besidderisk og herskersyg. Jeg lod ham selvfølgelig ikke slippe af sted med det, men det krævede en vis besvindighed at diskutere med en vareulv, og det var mere, end jeg kunne mønstre klokken. Jeg så på mit ur. 3:15 om natten. Nok er jeg vokset op blandt vareulve, men jeg er ikke selv en af dem. Jeg ligger ikke under for månens faser, og jeg ligner en hver anden prærieulv, når jeg har forandret skikkelse, hvilket mine ar efter havskud beviser med al tydelighed. Man kan derimod ikke tage fejl af en vareulv og en almindelig ulv. Vareulve er meget større og en del mere skræmmende end deres vildlevende slægtninge. Jeg er en walker. Der har helt sikkert eksisteret et andet navn for det engang, for indianere må have brugt en anden betegnelse, som gik i glemmebogen, da de blev løbet over af europæerne. Min far kunne måske have fortalt mig, hvad det var, hvis han ikke var død i en bilulykke, inden han overhovedet vidste, at min mor var gravid. Så jeg ved ikke andet, end det vareulvene har fortalt mig, og det er ikke ret meget. Ordet walker er afledt af ordet skinwalker, hvilket er en betegnelse for en indianerheks, der kunne forvandle sig til et dyr ved hjælp af et dyreskind, men ud fra det, jeg har læst, har jeg mindre til fælles med en skinwalker, end jeg har med en varulv. Jeg har ikke magiske evner, og jeg har ikke brug for skindet fra en prærieulv for at forandre mig. Og jeg er ikke ond. Jeg tog en slurk af min juice og kiggede ud af køkkenvinduet. Jeg kunne ikke se månen, men den lagde et blegt skær over landskabet udenfor. Det var meget passende at stå og tænke på onde skabninger, mens jeg ventede på en vampyr. Om ikke andet ville det forhindre mig i at slå mig hen igen, for jeg er bange for ondskaben. Begrebet virker måske gammeldags i vores moderne verden, og når ondskaben en gang imellem viser sit ansigt i form af seriemordere, prøver folk at bortforklare ondskabens eksistens med, at morderen var stofmisbruger, havde haft en ulykkelig barndom og i øvrigt var psykisk syg. Især amerikanere har en underlig naiv tro på, at der findes en naturvidenskabelig forklaring på alt. Da varulvene for nogle måneder siden endelig afslørede deres eksistens for omverdenen, begyndte forskere straks at undersøge, om der ikke lå en virus eller bakterie til grund for deres forandringer til ulv. Ren og skær magi kan jo ikke måles og vejes. Jeg har hørt, at et af landets bedste universiteter har sat en hel gruppe forskere på sagen. De skal nok finde et eller andet, men jeg vil vædde på, at de aldrig kan finde nogen videnskabelig forklaring på, hvordan en mand på godt 90 kilo kan forvandle sig til et dyr, der vejer et godt stykke over de 100 kilo. Videnskaben kan hverken forklare ondskab eller magi. En klippefast tro på, at alt det